Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Мне здається, надійшов час нашої зустрічі. Зараз гляну на годинник. Так-так. Я не помилився, сустракай свою вечерню казку. Жив на світі чоловік змороженого. Так-так, самого саправдного сунічного мороженого. На вигляд він нічим не визначався серед інших людей. Ён насіў акуляры і скураны портфель, у яго быў круглы жывот, дарэчы, як і ў некаторых іншых. І вось, калі чалавеку змарожанага споўнілася 40 гадоў, ён пачаў клапаціцца пра сваё здароўе. І ён пайшоў да доктара, адседзеў 2 гадзіны ў чарзе, а потым доктар выслухаў і агледзеў яго. Доктар пастукаў яго, пакруціў і нават незнарок ліснув. «Дык вы ж змороженого?» – здивився доктор. «Як? Что вы?» – сумеўся чалавек змороженого. Ён і раней, яшчэ з дзяцінства, падазраваў нешта падобнае, але тады махнуў на гэта рукой, таму што заўсёды баяўся глупства. «Што ж мне рабіць?» – спытаў ён несмела. «Зараз-зараз», – адказаў доктор і пачаў яго старанна лізаць. Было відаць, што марожанае яму падабалася. Доктар нават прыцмокваў. «Вам трэба прымаць аспірын і есці смятану. Чым болей з'есці смятаны, тым лепш. Смятана ж не растае на сонцы, яна толькі пракісае». «Але я зусім не хачу пракісаць», – закрычаў чалавек з марожанага. «Ну, тады нічым не магу дапамагчы», – адказаў доктар. «Але пачакайце». І ён зноў пачаў яго лізаць. Чалавек змарожанага вельмі раззлаваўся. «І што гэта за дактары?» – сказаў ён, выскачыўшы за дзверы. «Не ўмеюць лячыць, да таго ж ядуць пацыентаў». «А вы напішыце скаргу», – падказалі шчаргі. І чалавек змарожанага напісаў. «Скарга на доктара, дырэктару бальніцы. Ваш доктар мяне еў». Дырэктар бальніцы ніколі не атрымліваў падобных скаргаў, таму ён адразу ж спусціўся ўніз у кабінет доктара і спытаў: «Няўжо вы сапраўды ясце хворых? Я атрымаў такія звесткі, ха-ха!» Але доктар не засмяяўся, а пабялеў і прамармытаў: «Даруйце, гэта я дзеля таго, каб паставіць дыягназ». «Ды як вы маглі? Ды ці ведаеце вы?» – закрычаў дырэктар бальніцы, а потым спытаў: «А хто ж пацярпеў?» Тут у кабінет увайшоў чалавек змарожанага. «Як же ён вас, паважаны хворы, еў?» – падазрона агледзеўшы яго з ног да галавы, спытаў дырэктар бальніцы. «Ён мяне лізаў. Я ж змарожанага». «Як? Лухту нейкую гаворыце? Пасаромцеся, хворы!» – абурыўся дырэктар. «Гэтага не можа быць!» «Як не можа?» – абурыўся ў адказ чалавек змарожанага. «Вось паспытайце!» Дырэктар падышоў да яго рашучым дырэктарскім крокам і пачаў лізаць, прыгаворваючы: «Марожанае? Хм, не. Марожанае? Не». І гэта працягвалася даволі доўга, так што чалавек змарожанага нават захваляваўся. «Няўжо?» – сказаў ён, – «і вы таксама? Ой! Што ж мне рабіць?» І напісаў, так яму парэлі ў чарзе, другую скаргу. Скарга галоўнаму прафесару на дырэктара бальніцы і доктара. Яны абодва без аніякага сораму ядуць сваіх хворых у час прыёму. Тады з'явіўся прафесар, важны і гладкі, як і належыць кожнаму прафесару. Ён таксама не паверыў чалавеку з марожнага, але не адмовіўся яго лізнуць. І лізаў яго, лізаў, адштурхоўваючы доктара і дырэктара бальніцы. я могу вам пораить зрабіць шоколадный футляр, заявіў профессор. Гэта абароніць вас, калі не ад спёкі, то ў нейкай ступені ад дажджу. Чалавек з марожанага ледзь уцёк з бальніцы. Усёй чарзе так хацелася яго палізаць. Тое ж самае паўтарылася і дома. Суседзі, калі даведаліся пра навіну, прыйшлі яго адведаць, пілі яблычны сок і стараліся незаўважна лізнуць гаспадара. Неўзабаве чуткі пра чалавека з марожнага распаўсюдзіліся па ўсім горадзе. Карэспандэнты, навуковыя работнікі і проста цікаўныя тоўпіліся каля яго дзвярэй, і трэба сказаць, усе без выключэння стараліся яго лізнуць. Як жа інакш паверыць, што бачыш перад сабой сапраўднага чалавека з марожнага? І вось ён стаў славутасцю. І жыццё яго, магчыма, цякло б велічна і прыгожа, калі б аднойчы ён выпадкова не ўзважыўся ў парку. І высветлілася, што з таго часу, як чалавек з марожнага наведаў доктара, ён схуднеў аж на 16 кілаграмаў. «Трэба нешта рабіць, — падумаў чалавек з марожнага, — гэтак бадай ад мяне нічога не застанецца. Як сказаў некі паэт, зліжуць мяне з твару зямлі. Лепей бы я нікому не расказываў. А цяпер? Цяпер трэба хутчэй з'ехаць адгэтуль, пакуль пра мяне не даведаліся людзі з іншых гарадоў». І ён непрыкметна, каб ніхто не бачыў, з'ехаў і пасяліўся недзе далёка-далёка, на крайняй поўначы. І ўяві сабе, ён стаў там начальнікам экспедыцыі, таму што не баяўся ніякіх маразоў і адчуваў сябе сярод снягоў гэтак жа выдатна, як марожанае ў халадзільніку. Ну і няхай жыве сабе здаровы. Дарэчы, са сваёй крайняй поўначы ён жадае здароўя і табе, мой дружа. Нядаўна я атрымаў ад яго ліст, у якім ён расказваў пра свае справы, а таксама напамінаў, што ўсе дзеці павінны пасля вячэрняй казкі адразу ж класціся спаць. Зноў гляну на гадзіннік. Так, ён паказвае, што час класціся ў ложак. Да і вочкі ў цябе заплюшчваюцца. Добрай табе ночы, прыемных сноў.
Выплыў месячы кракаты, замігцелі зорачкі. У дупле старой асіны моцна спяць вавёрачкі. Пахаваліся казякі, тішыня ў начным бары. Спяць стракозы і мурашкі, пчолкі, птушкі і звяры. Баю, баюшкі, баю, я ім песеньку пяю. І зязюлька, кукавалка задрамала на суку. І у сне закукавала сім вядомае ку-ку. У саду заснулі кветкі, спіць бярозка ля двара. Спяць даўно малые детки, значит, спать и вам пора. Значит, спать. спать і вам пора. Заснула дітвора.